an Abi Hurairah, pembelaan terhadap Abu Hurairah. Yang semua saya baca ini, tapi kalau saya sampaikan semua. Jadi karena itu tidak baru itu pembelaan terhadap Abu Hurairah yang saya sebutkan tadi itu. Itu yang saya kutip dari Ad-Difa an Abi Hurairah. Tapi ya oke, kita teruskan ini kutipan beberapa hadis. Tapi terima kasih anyway. Dalam bahasa Inggris itu ada thank you anyway. Dalam bahasa Indonesia tidak ada anyway. Anyway itu walaupun buku ini bukan buku yang saya harapkan, tapi dia sudah bersusah payah untuk mencari buku ini. Thank you anyway. Makasihlah walaupun buku ini bukan yang diharapkan gitu. Jadi kurang bagus juga itu pakai anyway. Harusnya thank you. Bagaimanapun Anda sudah berusaha keras dan mungkin bukan salah Anda tapi salah karena hilang. Oke. Kita teruskan lagi. An Abi Hurairata. Ma min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahadun aktsaru haditsan anhu minni ila ma kana min Abdullah ibni Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktubu. Sahih Bukhari, ini hadis nomor 113 Kitabul Ilm. Oh, yang tadi itu yang Abu Hurairah imaman itu diriwayatkan juga selain dari Bukhari dalam Sunan Ibnu Majah hadis 2445 Kitabur Ruhun. Oke. Dari Abi Hurairah, tidak ada sahabat Nabi, kata Abu Hurairah, yang paling banyak meriwayatkan hadis selain aku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis dan aku tidak menulis. Jadi menurut Abu Hurairah, semua dari seluruh sahabat Nabi, dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia hanya kalah sama Abdullah bin Amr. Apa artinya? Abdullah bin Amr lebih banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Mengapa? Karena kata Abu Hurairah, dia nulis, aku tidak nulis. Jadi dia dihafal aja. Sementara Abdullah bin Amr itu menulis. Ini juga sebenarnya bukan hadis. Karena ini cerita Abu Hurairah. Tapi ini disebut hadis karena dia menghubungkannya dengan Nabi. Tidak ada di antara sahabat Nabi. Nah, ini kan kaitannya dengan Nabi. Ya, disebut hadis juga. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis kecuali aku. Selain aku, tidak ada. Kecuali kata Abdullah bin Amr, karena dia nulis. Memang Abdullah bin Amr itu suka nulis di zaman Nabi. Dia bisa nulis. Jadi kalau dia dengarkan hadis Nabi, dia tulis. Sampai satu saat, dia berjumpa dengan sahabat Nabi yang lain. Tokoh-tokoh Quraisy waktu itu yang menegur Abdullah bin Amr, jangan tulis ucapan Nabi itu karena Nabi itu kadang-kadang marah dan kadang-kadang ridho, katanya. Lalu dia lapor, Abdullah bin Amr lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dilarang untuk menuliskan hadis engkau karena engkau kadang-kadang bicara dalam keadaan marah dan kadang-kadang bicara dalam keadaan ridho. Lalu Nabi berkata, tuliskanlah semua yang keluar dari mulutku. Karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Kata Nabi. Nanti ada gerakan di antara sahabat Nabi yang melarang penulisan hadis Nabi. Dimulai sejak zaman Nabi. Ketika mereka melarang Abdullah bin Amr. Bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah anak Amr, anak Al-As, bapaknya Amr ibn al-As, anaknya Abdullah. Ada beberapa Abdullah dalam hadis Nabi itu yang kadang-kadang mengacaukan pelajar hadis tingkat awal. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr. Sebenarnya banyak sekali Abdullah-Abdullah yang lainnya. Nah, mari kita kembali kepada hadis ini. Kita dengar Abu Hurairah berkata, akulah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aku hanya kalah sama Abdullah bin Amr saja karena ia nulis dan aku tidak nulis. Ada beberapa komentar tentang ucapan Abu Hurairah itu. Satu, artinya pengakuan bahwa banyak meriwayatkan hadis itu bukan hanya dari orang-orang lain aja, tetapi juga dari Abu Hurairah sendiri. Yang kedua, kita juga harus mengapresiasi pedenya itu Abu Hurairah. Ketika dia membandingkan dia dengan sahabat-sahabat yang lain, dia merasa dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wa hadha yadullu ala ghuluwihi fi sya'nihi wa adamu tawarru'ihi fil kalam. Saya tidak akan terjemahkan. Yang kedua, ia hanya menyertai Nabi kurang dari 2 tahun. Artinya, seluruh sahabat yang menyertai Nabi sepanjang usianya, seperti Abu Bakar, Ali dan sebagainya, jauh lebih rendah daripada Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Dan karena itu juga di situ terkandung penilaian bahwa mereka kurang cerdas dibandingkan dengan Abu Hurairah. Atau jangan itulah, atau kurang punya semangat untuk menyampaikan hadis Nabi ketimbang Abu Hurairah. Tapi itu juga menghina juga. Menghina sahabat yang lain. Padahal kita kan, janganlah kamu kecam seorang pun dari sahabatku. Habis harus gimana lagi? Mereka tidak punya semangat untuk menyebarkan hadis Nabi. Itu juga rada sulit diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati orang, memberikan penghargaan pada orang yang menyampaikan hadis beliau. Falyuballighisyahidul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang ini menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Itu dalam buku-buku di pesantren, itu kitab kuning, biasanya ada jilid pertama itu saya masih ingat ada gambar seperti masjid Kubah, kemudian ada hadis di situ, di antara ada hadis itu yang saya ingat, nadzarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha gitu. Allah akan mencintai seorang yang mendengarkan pembicaraanku kemudian menyimpannya baik-baik dan menyampaikannya kepada orang lain. Atau ada banyak hadis tentang kemuliaan orang yang bisa menghafal 40 hadis, arba'in hadis. Itu populer. Sampai para ulama, para santri paling tidak harus menghafal 40 hadis. Apalagi sahabat-sahabat Nabi. Yang berikutnya, katanya dia ini hanya kalah oleh Abdullah bin Amr saja karena dia menulis hadis, sedangkan aku tidak menulisnya. Tapi berapa jumlah hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr yang sekarang ini terkumpul dalam kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah? Inna riwayatahu lam tatajawaz an sab'a mi'ah kama an Ibnil Jauzi au an sab'ah wa 22 kama fi an musnad Ahmad. Tadi jumlah hadis Abu Hurairah itu kan 5374 hadis. Kata dia, kata Abu Hurairah, yang lebih banyak itu Abdullah bin Amr karena dia nulis. Berapa sekarang hadis Abdullah bin Amr? Hanya 700 hadis saja, seperti disebutkan dalam oleh Ibnul Jauzi, atau hanya 722 seperti yang disebutkan di dalam Musnad Ahmad. Kecuali mungkin ada penilaian matematis yang berbeda di zaman Abu Hurairah. Artinya mungkin di zaman Abu Hurairah lebih kecil bilangannya, itu artinya lebih banyak. Nah kalau itu yang dimaksud, maka benarlah Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis lebih banyak dari Abu Hurairah. Dengan catatan, lebih banyak itu artinya lebih sedikit bilangannya. Tapi kalau mengikuti pikiran itu, kita gila. Karena ini dibolak-balik. Oke, kita teruskan. Masih dari laporan dari Sahih Bukhari ya. Dari Kitabul Ilm ini. Kita mengambil dari Kitabul Ilm itu kitab-kitab yang pertama di dalam Sahih Bukhari. Anil A'raj anhu anna an-nasa yaquluna aktsaru Abu Hurairah walaula ayatan fi kitabillah ma hadastu haditsan thumma yatlu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat al-ayah inna ikhwanana minal muhajirin kana yusghiluhum as-safku fil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yusghiluhumul amal fi amwalihim wa anna Aba Hurairah kana yalzimu Rasulullah bisyib'i batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Bukhari mengutipnya sampai 3 kali diulang-ulang hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis ini berbunyi begini: Sami'tu Aba Hurairah yaqul innakum taz'amuna anna Aba Hurairah yukthirul haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wallahu al-mau'id kuntu rajulan miskinan akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ala mil'i batni wa kana al-muhajiruna yushgiluhum ila akhiril hadith. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi may yabsutu thawbahu falan yansa shay'an sami'ahu minni man yabsut thawbahu falan yansa shay'an sami'ahu minni fabasattu thawbi hatta qada haditha thumma dumamtuhu ilayya famanasitu shay'an sami'tu. Oke. Jadi tadi tidak saya terjemahkan. Jadi tidak bisa mengikuti pikiran saya juga. Dari A'raj, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, orang-orang bicara Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Jadi sejak zaman itu ada orang mulai curiga kok Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Kata Abu Hurairah, orang-orang ngomong aktsaru Abu Hurairah, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Lalu Abu Hurairah sekarang mengemukakan alasannya, apa sebabnya dia banyak meriwayatkan hadis. Sekiranya tidak ada dua ayat dalam kitab Allah Ta'ala, aku tidak mau meriwayatkan hadis. Kemudian ia membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa peringatan, itu ada hukumannya. Saya juga tidak hafal ayat itu. Ujung siapa yang hafal Quran? Antum bib. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan. Jadi inilah ayat yang mengancam Abu Hurairah karena dia tidak mau menyembunyikan keterangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, saudara-saudara kami dari kalangan muhajir sibuk bekerja di pasar. Saudara kami dalam orang-orang ansor sibuk juga mengurus harta mereka. Tinggallah aku Abu Hurairah yang menyertai Rasulullah untuk memenuhi perutnya. Mungkin Anda terkejut. Kok Abu Hurairah menyertai Rasulullah bukan belajar hadis. Ini untuk memenuhi perutnya. Kalau Anda tidak percaya, saya ulangi lagi ini hadis ini. Jangan-jangan saya salah baca. Ada satu keistimewaan lagi dalam hadis ini ya. Abu Hurairah itu mirip orang-orang Sunda atau orang Indonesia, tapi anak kecil. Kalau anak kecil ngomong, juga anak-anak SMA sekarang ini, anak-anak remaja. Kalau ngomong sama orang lain, biasanya mereka menyebut namanya sendiri. Nyebut ngaran. Jadi tidak pernah menyebut aku jarang. Tapi misalnya, terima kasih mas, benar aduh. Syukran mas, saya harus cium tangan mas. Aduh mas. Nuhun mas, aduh. Ini. Laula mas Kardi, lahalaka Jalaluddin. Sekiranya tidak ada mas Kardi, celakalah Jalaluddin. Ini kata, wa anna Aba Hurairah kana yalzimu Rasulullah. Jadi, kalau kita kan, misalnya, biar Amadel Sad aja deh diberesin misalnya. Maksudnya biar sama aku. Biar Amadel Sad aja. Nanti sudah besar juga anak-anak SMA kadang-kadang. Udah sama misalnya ya anak SMA. Udah sama Irat aja lah aku selesain gitu. Ya Irat itu bukan orang lain, itu dirinya sendiri. Nah, di antara sahabat itu yang suka begitu itu Abu Hurairah. Jadi dia bercerita, wa anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah kana yalzimu Rasulullah, sering menyertai Rasulullah bisyib'i batni, untuk mengenyangkan perutnya. Wa yahduru ma la yahdurun, dan Abu Hurairah sering hadir. Dia pakai bentuk domirnya itu domir huwa, tidak ana. Harusnya ahduru ma la yahdur, tapi wa yahduru ma la yahdurun, Abu Hurairah hadir kalau orang lain tidak hadir, kata dia. Wa yahfazu ma la yahfazun, Abu Hurairah bisa menghafal apa yang tidak bisa dihafal oleh orang lain. Itu dalam Sahih Bukhari. Dalam Muslim bunyinya begini. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, kalian menganggap bahwa Abu Hurairah, dia nyebut dirinya, kalian menganggap bahwa Abu Hurairah kebanyakan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ketahuilah, kata Abu Hurairah, aku itu dulu orang miskin, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni, untuk memenuhi perutku. Jadi aku dulu menyertai Rasulullah untuk memenuhi perutku. Kalau dalam Bukhari, untuk mengenyangkan perutku. Tapi para pembela Abu Hurairah menerjemahkannya dengan karena atau walaupun. Aku menyertai berkhidmat kepada Rasulullah walaupun perutku kenyang. Gitu. Walaupun perutku penuh. Gitu. Pokoknya jadi Abu Hurairah akhirnya dia terhormat. Tapi tidak pernah itu ala mil ibatni diterjemahkan jadi walaupun. Dalam struktur bahasa Arab apapun tidak pernah. Kecuali oleh para pembela Abu Hurairah. Kata ala itu tidak pernah menjadi walaupun, ya. Dan dalam konteks hadis ini juga, apalagi kan aku ini orang miskin datang kepada Rasulullah walaupun perutku kenyang. Itu kan ininya tidak ini. Tidak apa? Tidak nyambung. Kalau gini, aku ini orang kaya dan sebelum datang kepada Rasulullah aku sudah makan pagi banyak sekali. Maka aku sertailah Rasulullah walaupun perutku kenyang. Itu baru namanya nyambung. Tapi aku ini miskin. Dan Abu Hurairah sering cerita di tempat lain. Aku sering kelaparan. Aku pernah tinggal di Sufah itu. Di samping Masjid Nabi. Di hadapan Masjid Nabi tinggal Sufah. Pernah ada orang menganggap aku gila. Aku bukan gila, kata Abu Hurairah. Aku kelaparan. Nah, kalau ini diterjemahkan. Aku menyertai Rasulullah walaupun perutku kenyang. Itu rada aneh. Paling tidak buat orang yang pernah belajar psikiatri walaupun sedikit. Saya teruskan. Dan aku ini rojulan miskinan akhdimu Rasulullah. Aku orang miskin yang menjadi khadam Rasulullah untuk memenuhi perutku. Atau kalau anda mau walaupun. Aku ini orang miskin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah walaupun perutku kenyang. Ala mil'i batni. Dan orang-orang muhajir sibuk dan seterusnya yang tadi. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya? Siapa yang ingin menjulurkan pakaiannya? Supaya ia tidak melupakan sedikit pun apa yang ia dengar dariku. Lalu aku julurkan pakaianku sampai beliau selesai menyampaikan hadisnya. Dan aku pelukkan pakaianku itu di dadaku. Dan setelah itu aku tidak melupakan sedikit pun yang aku dengar dari dia. Ini dalam Sahih Muslim. Juz ke-16, halaman 52. Mungkin ini syarahnya nih. Apa ini komentar dari pensyarah hadis ini. Adapun ia berkhidmat kepada Rasulullah untuk memenuhi perutnya bukan karena tujuan yang lain, fahuwa sahih, itu betul. Wa amma ma yadhharu minhu min anna qawlahu fi basti thawbi li ajli syughlil muhajirun li ajli syaghalal muhajirun wal ansar bil muamalah wal zira'ah wa ghairuhuma fahuwa wadihul butlan. ثم إن قوله هذا يخالف ما يأتي منه من أنه وسائل لعلاج عدم الإنسان وإن الخطاب يبسط ثوبه متوجه إليه وحده وفي هذا الحديث الخطاب عام لكن لم يرغب فيه غير أبي هريرة. Adapun bahwa Abu Hurairah bisa menjulurkan pakaiannya Sementara orang-orang muhajir tidak bisa karena sibuk dengan perdagangannya. Dan orang Ansor mungkin sibuk dengan tanah pertaniannya. Ini tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita. Karena ini juga bertentangan dengan permohonan dia dalam riwayat lain. Dia pernah memohon kepada Nabi supaya dia tidak bisa melupakan apapun yang didengarnya dari Nabi. Dan perintah Nabi itu untuk umum sahabat. Siapa yang ingin tidak melupakan ucapanku, julurkan pakaiannya. Tapi ajaibnya dari seluruh sahabat Nabi, hanya Abu Hurairah yang mematuhi perintah Nabi itu. Termasuk Imam Ali juga tidak mau. Dan kita juga heran tuh, sahabat Nabi itu banyak yang ingin hafal hadis Nabi itu. Bukan satu orang saja, semua sahabat Nabi ingin menghafal hadis Nabi. Karena keutamaannya menghafal hadis Nabi. Dan ada caranya menghafal hadis Nabi itu. Cara yang enteng. Saudara jangan bayangkan para sahabat lah, bayangkan saudara aja. Banyak yang datang kepada saya itu kemarin di Surabaya juga. Ustaz gimana ya supaya bisa menghafal dengan baik? Ada yang tanya, Ustaz gimana ya supaya saya bisa cerdas seperti Ustaz? Gimana? Walaupun dia keliru itu. Bahwa saya cerdas. Dan dia ingin cerdas seperti saya. Harus saya tanyakan dulu kecerdasan apa yang saya miliki itu. Dari 8 kecerdasan dari Howard Gardner. Kalau dia tanya kecerdasan musikal saya, maka saya adalah yang paling bodoh dalam kecerdasan musikal. Tapi itu orang-orang emang ingin sih bisa, apalagi orang ingin bisa menghafal sabda-sabda Nabi itu. Dan caranya juga mudah. Caranya mudah. Tinggal julurkan pakaian. Jadi kalau saya pakai pakaian ini diginikan. Dengarkan Nabi, nanti setelah itu digini tutupkan. Lalu tidak lupa apapun. Ajaibnya itu hanya Abu Hurairah saja yang melaksanakan nasihat Nabi itu. Sahabat yang lain tidak ada. Bisa karena beberapa kemungkinan. Satu, sahabat lain tidak punya baju. Jadi kalau mau diulurkan juga, gimana kalau tidak punya baju? Pasti kulit yang diulurkan, dijulurkan. Yang kedua, katakanlah mereka punya baju, tapi tidak punya telinga, sehingga tidak mendengar anjuran Nabi itu. Atau kelewat ketika Nabi mengucapkan itu. Dan hanya Abu, itu juga rada tidak mungkin. Karena sepanjang pengetahuan saya, sahabat itu semua punya telinga. Tidak ada satupun dari riwayat sahabat, ada sahabat tertentu yang tidak punya telinga. Ada emang seorang sahabat yang terkenal tuli walaupun punya telinga. Tapi disebut itu dalam hadis bahwa dia tuli. Dan tulinya juga tidak tuli total, tuli parsial. Saya lupa lagi nama sahabat itu. Dia, dan kalau saya menyebut sahabat itu tuli, itu bukan menghina sahabat. Emang kenyataan, gimana? Dan ketuliannya itu luar biasa, menjadi kemuliaan bagi dia. Jadi dia kalau menghadiri majelis Nabi, sehingga karena dia pernah turun ayat Al-Quran, itu karena berkah dia tuli, itu satu ayat Al-Quran turun memuji dia. Yaitu ayat yang di dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebelumnya apa itu? Sebelum ayat itu, wa idza qila lahum lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kamu dikatakan di dalam majlis, berilah tempat kepada orang lain, maka berikanlah tempat. Nanti kamu akan meluaskan kehidupan kamu. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Itu ada asal-usulnya. Ada seorang sahabat tuli. Sahabat itu. Tuli parsial tadi. Tuli sebagian. Jadi dia kalau mendengarkan ceramah Nabi. Dahulu belum ada speaker. Jadi kalau dia ingin mendengarkan khutbah Nabi, dia pergi ke paling depan. Selalu perginya paling depan. Tepat di depan Nabi lah supaya dia dengar. Jadi mungkin saya bayangkan sahabat begini, dengarkan Nabi baik-baik, saking semangatnya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi, masuk selalu di depan. Pada suatu hari dia datang terlambat, majelis Nabi udah penuh sesak. Dia di belakang, dia mau ke depan, terhalang oleh orang banyak. Lalu dia berusaha untuk maju ke depan
sahabat-sahabat menyempitkan ininya, dirapatkan ininya supaya dia tidak bisa lewat. Dan Nabi yang penuh kasih itu memandang keinginan dia untuk belajar di majelis Nabi. Kata Nabi, luaskanlah tafassahu fil majalis, luaskanlah majelis ini, luaskanlah. Tetap sahabat itu bertahan sampai turunlah ayat itu. Apabila di dalam majelis kamu mendengar pembicaraan, luaskanlah majelis itu, luaskanlah kepada orang lain, supaya Allah pun meluaskan kehidupan kamu dan mengangkat derajat kamu. Harus memberi tempat tuh. Itu berkah orang yang tuli. Tapi menurut riwayat Abu Hurairah itu, semua sahabat tuli kecuali Abu Hurairah. Tidak mendengar sabda Nabi, siapa yang mau menjulurkan pakaiannya supaya tidak melupakan apapun yang ia dengar, hendaklah ia lakukan. Nah, itu tidak didengar kecuali Abu Hurairah saja. Dari riwayat itu juga kita menemukan bahwa Abu Hurairah pun merasa bahwa pada zaman hidupnya ia sudah dicurigai orang, sudah dituduh orang terlalu banyak meriwayatkan hadis. Bahwa terlalu banyak meriwayatkan hadis itu bukan kehormatan, malah menjadi sumber tuduhan. Jadi masalah ini. Nah, sekarang saya udah nyampe nih hadis Abu Hurairah dari yang tadi itu, jumlah hadis-hadis Abu Hurairah. Kata dia, jumlah hadis dari khalifah yang empat dalam hubungannya dengan hadis Abu Hurairah. Kita buat ini daftar statistiknya nih. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar berjumlah 142 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab 537 hadis. Kalau ada yang punya catatan, nanti tolong dibikin statistiknya. Dari Utsman 146 hadis. Bukan dari Bukhari aja, dari semua hadis. Semua yang mereka riwayatkan dari Ali itu 586 hadis. Dan ini seluruhnya kalau kita gabung, kalau nanti dijumlahkan tolong dicek, itu jumlahnya dari seluruh khalifah yang empat itu 1411 hadis. Ya betul, 1411 hadis. Sedangkan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah berjumlah 5374 hadis. Tadi yang saya sebut itu, tadi yang 10 itu hanya di dalam Sahih Bukhari. Dan sekali lagi, kajian kita ini sebetulnya sebuah kajian ilmiah tanpa ada maksud misalnya untuk menyinggung saudara-saudara yang mencintai Abu Hurairah. Untuk itu, karena cinta itu sih katanya gak bisa kita rencanakan kan. Orang sering sebutkan cinta itu fall in love, jatuh cinta. Jadi cinta itu bisa jatuh kemana saja, ke pelimbahan sekalipun. Tapi kalau saya tidak percaya dengan jatuh cinta. Yang ada itu grow to love. Kita itu tumbuh untuk mencintai. Juga untuk Rasulullah, tidak bisa kita tiba-tiba jatuh cinta kepada Rasulullah. Itu harus tumbuh, harus dipelihara. Dan saya kira juga untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus melalui proses yang panjang ya. Nah, saya terakhir ini 9:30 ya. Tadi saya sebutkan bahwa Umar, Utsman, Ali dan Aisyah semua mengkritik Abu Hurairah dan mengecam Abu Hurairah. Dan saya akan kutipkan ucapan-ucapan mereka ya.
Qala Ibnu Qutaibah fi kitabihi Ta'wil Mukhtalafil Hadits, berkata Ibnu Qutaibah di dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalaf Al Hadits, lamma ata Abu Hurairah anhu malam ya'ti bimithlihi min sahbihi min jallati sahabati was-sabiqina al-awwalina ilayh ittahamuhu wa ankaru alayh wa qalu kayfa sami'ta hadha wahdak wa man sami'ahu ma'ak wa kanat Aisyah radhiyallahu anha ashaddahum inkaran alayh litatawulil ayami biha wa bihi. Katanya ketika Abu Hurairah di zaman sahabat masih hidup, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, sahabat-sahabat lain keheranan karena mereka tidak pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu. Jadi sahabat yang as-sabiqunal awwalun kok tidak tahu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah waktu itu. Ittahamuhu, lalu mereka mengecam dia, mencurigai dia, wa angkaru alaih, dan menolaknya. Wa qalu, dan mereka berkata, kaifa sami'ta hadha wahdak wa man sami'ahu ma'ak, kenapa cuma kamu sendiri yang dengar hadis ini, siapa yang ikut dengar bersama kamu waktu itu? Dan Aisyah termasuk yang paling keras menolak hadis-hadis Abu Hurairah karena ia hidup sezaman dengan Abu Hurairah cukup lama. Dan itu Ibnu Qutaibah, Anda ketahui, adalah salah seorang ahli hadis di kalangan ahlu sunnah, dan beliau menulis kitab yang dijadikan pedoman juga dalam ulumul hadis, yaitu Ta'wil Mukhtalafil Hadith. Karena itu Abu Hanifah itu termasuk yang menolak hadis Abu Hurairah. Abu Hanifah itu terkenal banyak menggunakan ru'yunya karena dia tidak mau bersandar kepada hadis-hadis Abu Hurairah. Ya, oke, kalau ada pertanyaan untuk sementara, atau saya mau kutip lagi ini sebuah saja, tapi ini terlalu mengejutkan ya. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu sayyi'ar ra'yi fihi, dan Imam Ali adalah orang yang paling berpendapat tidak baik tentang Abu Hurairah. Dan ia diriwayatkan pernah berkata, akzabul ahya'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi la Abu Hurairah ad-Dausi. Sesungguhnya pembohong yang paling besar yang masih hidup, yang berbohong atas nama Rasulullah, adalah Abu Hurairah ad-Dausi. Tidak ada seorang pun yang lebih pembohong dari orang Dausi ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. La ahadun akzabu min hadha ad-Dausi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita belum bercerita tentang hadis-hadis lain dari Abu Hurairah yang mungkin pada pertemuan yang akan datang untuk kita bisa memahami lebih banyak tentang Abu Hurairah itu. Mungkin pada minggu yang akan datang ya, insyaallah. Apa benar bahwa hadis yang dijadikan dalil nasikh mansukh merupakan hadis yang lemah? Tentang nasikh mansukh itu bukan hanya hadis, juga ada ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ayat, aduh saya lupa lagi, aunun siha na'ti bi khairi minha, manan sah min ayatin aunun siha na'ti bi khairin minha. Jadi tidaklah kami menghapus satu ayat atau menyebabkannya lupa kecuali kami datangkan yang lebih baik dari itu. Tapi hadis-hadis yang mengatakan bahwa ini dimansuh oleh ayat ini, emang semuanya dhaif. Bahwa misalnya hadis ini, ayat ini dimansuh oleh, dan kebanyakan para ulama menetapkan nasikh mansukh bukan berdasarkan hadis, tapi berdasarkan fikirannya sendiri saja. Karena melihat seakan-akan ayat itu bertentangan. Misalnya nih lah, saya harus ke situ lagi, tapi harus pindah cari contoh yang lain.
Biasanya nasi mansuh itu dijadikan dasar untuk mempertahankan keyakinan. Oh iya benar, ini yang pluralisme aja nih. Ada ayat kan, orang-orang yang orang Islam, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobi'in, asal beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidaklah mereka berduka cita. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasoro was sobi'ina man amana billahi wal yaumil akhir man amil wa amila salihan lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini menegaskan bahwa orang Kristen, Yahudi semua akan memperoleh pahala di hadapan Allah kalau mereka beramal soleh. Ini ayat sudah jelas. Tapi kemudian ulama menemukan ayat lain. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Loh, bertentangan ini dua ayat. Maka kata mereka, ayat itu dimansuh oleh ayat inna dina indallahil Islam. Dari mana itu nasi mansuhnya? Tidak dari hadis, dari pikiran dia. Karena dia menganggap kedua ayat itu bertentangan. Saya tidak menganggap ada nasih mansuh di situ karena dua ayat ini tidak bertentangan tapi saling menjelaskan satu sama lain. Apa penjelasannya? Bacalah buku saya Pluralisme Islam dan Pluralisme. Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya, sedangkan saya melihat adanya ayat-ayat yang sepertinya bertentangan satu sama lain. Menjelaskan, ya itu memang memerlukan ulumul Quran. Apa yang Anda pikir tampak bertentangan sebelumnya tidak bertentangan. Seperti tadi, dua ayat itu tidak bertentangan. Itu saling melengkapi. Tapi itu memerlukan penjelasan yang panjang. Apakah dalam mazhab Ahlul Bait dikenal konsep nasih mansuh? Dikenal konsep itu, tapi tidak diterima. Dalam peristiwa apa Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara, kitabullah dan sunnah? Tidak ada dari Abu Hurairah hadis tentang Rasulullah meninggalkan Alkitab dan sunnah. Hadis tentang Alkitab dan sunnah itu diriwayatkan melalui beberapa jalur. Satu, misalnya dalam Al-Muwatta dari Imam Malik tanpa sanad sama sekali, tiba-tiba saja Nabi berkata, aku tinggalkan kepadamu dua hal. Ada dalam kitab-kitab yang lain. Bacalah buku Dua Pusaka, ditulis oleh seorang ulama tuh, ulama besar menurut saya pada usianya masih muda. Tapi dia peneliti mendalam, dia menulis buku Dua Pusaka. Dua pusaka suci. Ustaz Umar juga. Ustaz Ali Umar Al-Habsyi dari pesantren Yapi Bangil. Dia penulis. Mana ada di antara kita yang mengutip dia kan? Karena tidak pernah muncul di media massa. Kalau saya sering kali juga ada yang mengutip dari Pak Jalal. Kadang-kadang ngutipnya bohong lagi. Saya tidak ngomong gitu. Dan nyebutkan bohong, dinisbahkan kepada saya. Pencipta hadis-hadis maudhu. Ada hadis yang mencitrakan bahwa Syiah itu memiliki Al-Quran tersendiri yang tebalnya 3 kali lipat Al-Quran yang ada sekarang. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Kummi, beliau orang Syiah. Apa benar Pak? Tolong jelaskan. Sekarang ini ada buku yang populer lagi laku. Saya kemarin cari, tidak ketemu. Buku itu judulnya Kesesatan Quran Syiah. Dan kesesatan ulama-ulama Syiah lainnya. Mereka mengatakan bahwa kitab Al-Quran orang Syiah itu tadi 3 kali lipat Al-Quran yang ada sekarang ini. Itu mulai muncul lagi. Dan tuduhan bahwa orang Syiah punya Quran yang berbeda, itu sudah dari dulu. Sampai saya bingung, saya ini seringkali harus menghadapi itu. Kok itu-itu lagi? Udah bosan. Tidak nambah ilmu, itu karena saya sudah punya bantahannya dengan segera. Tolonglah kalau mau menuduh Syiah itu, yang rada kreatif, yang baru-baru. Jadi saya harus bekerja keras, melakukan penelitian lagi. Yang gini-gini ini, aduh, udah capek. Stangkel bibir nage. Eta doi. Biasanya salah satu jawaban saya, apa dasarnya? Dari Al-Kumi itu. Beliau itu orang Syiah, benar Al-Kumi itu orang Syiah. Tapi tidak ada hubungannya dengan riwayat itu. Yang jelas, ini karena uraiannya terlalu panjang ini. Coba kalau saya beritahukan kepada Anda sekarang. Dalam Sahih Bukhari, saya sebutkan nih Sahih Bukhari. Nah, saya mau tanya dulu, apakah Sahih Bukhari itu Ahlu Sunnah? Terus saya jawab, iya dong, malah imamnya kita. Dalam Sahih Bukhari itu Umar bin Khattab berkata, ada ayat Al-Quran yang ada di zaman Nabi tentang perzinahan. Ayatnya berbunyi begini, As-saykhu was-saykhatu farjumuhuma al-battata nakala min indillah. Orang yang berzinah laki-laki dan perempuan hendaknya dirajam sebagai hukuman dari Allah. Kata Umar, aku ingin memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran, tapi aku takut akan reaksi orang banyak kepadaku. Jadi akhirnya ayat itu tidak ada, tidak masuk di dalam Al-Quran sekarang ini. Jadi apakah boleh saya mengambil kesimpulan? Menurut ahli sunnah, dalam Al-Quran kita sekarang ini banyak sekali ayat-ayat yang hilang. Di antaranya ayat rajam. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Itu kitabnya Sahih malah. Juga katanya menurut Aisyah, dahulu surat Al-Ahzab itu panjangnya sama dengan surat Al-Baqarah. Dahulu di zaman Nabi, kata Aisyah. Al-Ahzab, saya mau lihat Al-Ahzab itu berapa ayatnya sekarang. Itu dulu di zaman Rasulullah, katanya itu jumlah ayat Al-Ahzab itu sekarang ini hanya 73 ayat saja. Di zaman Rasulullah itu panjangnya sama dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berarti berapa? 100 berapa? 240? 246. 24? 286. 286. Ya benar, 286. 286, padahal katanya, kata Aisyah, surat Al-Ahzab itu dulu 286 ayat, artinya sama dengan Al-Baqarah, dan sekarang tinggal 72 lagi, berarti 200 lebih ayat Al-Quran itu hilang menurut Aisyah. Apakah saya ingin bisa mengatakan bahwa menurut hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Al-Quran ahli sunnah itu dulu